Vi har snakket om i det siste, så har vi snakket om, bare for å påminne hva vi liksom, hva Gud er på å tale til oss, så har vi snakket om hvordan vi skal tenke om dagen i dag vi lever, blant annet. Vi skal tenke, altså når vi lever hver dag, så skal vi tenke hva betydning dagen i dag har for dagen i morgen. Eller for å se det på en annen måte, tenke om livet vi lever nå i lys av det livet vi skal leve i evigheten. Og så har vi snakket om dette her å være mødre og fedre, så hjelper hverandre til praktisk tro og helgjørelse, eller helging, som det heter på nynorsk, og for å bli likedannet med Jesus da, og om hvordan da å leve et liv i Guds frykt hjelper oss til alt dette her på samme tid. Og hvis vi kan se på hva Gud har talt oss i dag, så går det på dette her med at vi skal ha forventning til Guds kraft. Så da har vi tro å gjøre, og glemme seg selv og sin egen rolle, og ha forventning til Guds kraft som er med oss og som bor i oss. Og så har vi hørt om dette her, at vi skal dele ut av de fruktene og de gavene som Gud har gitt oss. Sånn som vi ser eksempel på her, men som vi ikke bare skal gjøre når vi er sammen på Guds tjeneste, men vi skal gjøre det hele tiden, selvfølgelig. Og i dag så har jeg lyst til å dele noe utifra noen vers i 1. Thessalonika brev kapittel 5, så har vi alt dette her å gjøre. Mest kanskje på det som gjelder forholdet til hverandre. Vi har aldri glemt da å nå ut. Når vi snakker om å nå ut, så ligger det liksom i alt vi sier, så er videreføringen av alt vi gjør inni huset, gjør vi også utenfor huset. Vi skifter ikke karakter når vi går ut døra hjemme, ikke sant? Vi er de samme hele tiden. Men når vi er sammen, så har vi en fantastisk treningsarena, så hjelp oss til å komme videre, og hjelp oss til å stå i sammen også, om det som er utenfor. Så det her er sånne gode vers som er veldig mye å si om, men så jeg vil at du skal ta med deg hjem da, og kanskje du kan meditere litt på dem, snakke med familien om hvordan de kan bruke dette i dagliglivet, og kanskje øke frimodet ditt til å bruke praktiske situasjoner til å leve ut dette gode livet, som er så fruktbart for Gud og for alle. Og da har jeg lyst til å lese fra 1. Thessalonika brev kapittel 5, og ifra vers 14, tror jeg leser. Husk nå, vi har liksom tre ting i tankene samtidig her. Vi har dette med å ha som utgangspunkt at vi lever i frykten for Herren. Vi har dette her med å leve med tanke på evigheten, og så har vi dette her med å være mødre og fedre. Vi har alt dette her samtidig, ikke sant? Ja, da leser jeg. Vers 14. Vi legger dykk på hjertet, brør. Tal til rettes deg som lever et vørdløst liv. Sett mot i de motløse. Ta dykk av de veike. Vær langmodige mot alle. Se til at ingen lønner vondt med vondt, men legg vind på å gjøre godt mot hverandre. Ja, mot alle. Vær alltid glade. Be uavlatende. Takk av Gud hva som enn møter dykk. For det er Guds vilje med dykk i Kristus Jesus. Slukk ikke ut anden. Vanvør ikke profetord, men prøv alt og holdt fast på det gode. Hold dykk fra vondskap av alle slag. Må han selv, fredens Gud, helge dykk helt igjennom. Og gjeva dykker, ånd og sjel og lekam må holdes uskadde, så det kan være ulastende når vår Herre Jesus Kristus kommer. Han som kaller dykk er trufast, han skal gjøre det. Brør, be for oss også. Helse alle brødrene med en heilag kyss. Jeg byr dykk ved Herren at dette brevet vært opplest for alle brødrene. Vår Herre Jesus Kristi nåde være med dykk. Det var det versene jeg tenkte vi skulle lese i sammen. Så her snakker han litt om hvordan vi skal leve i sammen. Og det første vi kommer til, han har jo sagt mye før dette her vers 14 da, men når vi først kom til vers 14, så er det første han sier da det at det her at han legger opp, altså det er liksom tre ting han legger oss på hjertet. Det er dette her at vi skal tale til rettes de som lever et vørdløst liv, og så skal vi sette mot i de som er motløse, og så skal vi ta oss av de svake. Når det står svake her, så når du ser på det ordet, så er det egentlig et ord som egentlig går litt mer på sånn helsemessig svakhet. Det har egentlig litt med å være syk å gjøre. at vi skal ta oss av de syke. Nå er vi veldig heldige som lever i et land der ikke hele det ansvaret ligger på menigheten, sånn som det gjorde i den tiden her. Ansvaret for enke, ansvaret for foreldreløse, ansvaret for det som var syke, lå i veldig stor grad, ikke på samfunnet. Så vi er veldig takknemlige for det, og vi er veldig glad for det. Men vi må heller ikke glemme det. Vi har en rolle å spille i dag. Ikke minst i å se helbredelse komme til mennesket. For det er noe som vi fortsatt har, så ingen andre kan gjøre. Nemlig legge hender på de syke så de blir friske. Når det gjelder dette og når det gjelder disse tre tingene her, så sier jeg noe om alle disse her også, og det er at vi skal være langmodige mot alle. Og hvis du legger merke til, så når vi leser inn i teksten, så ser du at han to ganger så snakker han om hva vi skal gjøre overfor visse grupper, og så skal vi gjøre noe imot alle. Og det samme kommer lenger ned også, sant? Han sier at, skal vi se hvor han var da henne? Ja, det er neste vers faktisk. Han sier, se til at ingen lønner vondt med vondt, men legg vind på å gjøre godt mot hver andre, ja, mot alle. Jeg er i 1. Thessalonika brev kapittel 5, og nå siterte jeg vers 18. Det er 14-28 vi har lest. Så han sier, her er noe vi skal gjøre mot hver andre, ja, mot alle. Så han gjør akkurat sånn som Peter gjør i 1. Peters brev, tror jeg det, når han snakker om der er mange ting som fører til det ene, som fører til det andre, som fører til det neste, og så kommer han frem til denne fantastiske kjærligheten som Gud har til hver andre, og så legger han til og til alle. Sånn? Fordi at det er liksom først og fremst så er noe vi har ansvar for her inne, altså inne i Guds familie. Men det skal ikke stoppe da. Det er viktig at det berører alle i neste omgang. Og når det gjelder dette her å være mødre og fedre, så er det sånn at det å tale til rette her, det ordet som egentlig står der, det er et ord som kan bety egentlig tre ting. Det kan bety formana, og så kan det bety å tilrettevise, og så kan det bety å advare. Det er de tre tingene. Og jeg har bare lyst til å forklare det litt. For da at når vi på en måte skal vise tilrette hver andre, så er det viktig at vi gjør det på rett måte og med rett forståelse. Sånn at ikke vi går i en grøft og synder mot hverandre. Men vi skal, når vi skal vise tilrette, så handler det om å ha på en måte en nød for hverandre. Altså en nød om å berge hverandre. Sånn at hvis du ser for eksempel en bror eller søster som er i ferd med å gå på et galt spor, og du tenker dette sporet her fører ikke fram til det som Gud vil, men det er et spor som fører en annen vei, så er det å vise til rette, det er å vise den rette veien. Det er å ha denne nøden som gjør at en kan gjøre det en kan for å hjelpe dem til å forstå at veien de går på ikke er rett, og samtidig, selvsagt, viser de den rette veien med hjelp til å forstå hvorfor det er best å gå på den rette veien. Det er akkurat sånn du oppdrar unger. Du kan liksom si hele tiden, gjør sånn, og sånn skal du gjøre, sånn skal du ikke gjøre, og sånn, dette gjør du bare ikke, og sånn gjør du, for da jeg har sagt det. Og så greier de jo på en måte forholde seg til hva du vil, men de greier ikke å forstå hvorfor. Og da er veldig viktig i alt til rettevisning, det at de setter seg ned i kjærlighet og finner fram ordet og viser hvorfor dette er ikke en fruktbar vei å gå. For det er ikke sånn at alle folk som går på en gal vei gjør det veldig bevisst. Det er mange som gjør det fordi de kanskje ikke vet bedre. Kanskje fordi de er nye på veien. Kanskje de er umodne på veien. Det er akkurat så du vet, det var en mann i apostelgjerningene som heter Apollos. Han var en veldig god mann, står det. Og det står at han forkynte rett og rent om Jesus Kristus. Og han kjente evangeliet, og han var så helhjertet og så god, at det var egentlig bare godt å si om han. Men så står det at han kjente bare til Johannesdåpen. Han hadde ikke skikkelig greia på alt, ikke sant? Og da står det at Aquillas og ho Priscilla, kona hans, de tok han til sies og ga han bedre kjennskap til veien, Guds vei. Ja? Dette også handler om tilrettevisning. Dette handler om å være fedre og mødre. Så ta folk til sies. Og så sier de at sant? Dette her er et aspekt av sannheten. Dette er deler av helheten. Men her er mer. Så balanserer ut bildet. Og så gjør at vi går en litt annen retning. Justerer litt. Når det gjelder dette her med å advare, også, sant? Så er ikke det liksom sånn, altså da advare, ikke det samme som å true. Det er veldig viktig at vi vet forskjell på det. Liksom sånn, du vet, når jeg var liten og vokste opp med på Osterøyene, så var det liksom at, altså det var ikke at foreldrene sa det, men du vet sånn, i den her bygdeoppdragelsen, så før jeg gikk parallelt med foreldrene sin oppdragelse, da var det sånn at liksom at, nå må du oppføre deg fint uten kjenne opp Olsenes øyne. Det var en sånn, det var liksom den ultimate trussel. For det var et guttehjem der inne på Olsenes øyne. I dag sier de Ulvsnesøy, men det heter Olsnesøy, hvis du skal være helt riktig. Og da var liksom ett der, og så var det ett inne på Garnes, der var også et sånt guttehjem. Og kom du på guttehjemmet, altså, da var det ille ute. Og her måtte du bare oppføre deg, eller, sant? Men det var en type, det var en måte å advare på som mer var en trussel for å skremme deg. Du har hørt om det? Ja, jeg husker godt det da. I dag er det jo fengsel der inne. Så det er enda verre. Nei, jeg vet ikke, det er sikkert enda bedre forresten. Jeg tenker meg om. Men det her å advare, det er jo åpenbare konsekvensene av å ikke være på rett spor. Hele Gamle Testamentet, sier Paulus, i 1. Korinterbrev kapittel 10, er skrevet til advarsel for oss. Han lister opp alle de feilene israelitterne som gikk i ørken. Det er egentlig fjerde Mosebok han refererer til. Når de sette Herren på prøve. De drev hor. De sytte og klagde over alt mulig. Og det var fem ting, forskjellige ting som de gjorde. Så Paulus sier at vi skal ikke gjøre som de. Og så viser han hvordan det gikk med de. Han på en måte forteller oss hva som var straffen for å gjøre det. Hvor ille det gikk med deg når de gjorde disse tingene. Og så sier han, disse hendingene, sier han, er skrevet med tanke på oss. De er skrevet til advarsel og til rettledning for oss å leve i dag, for til oss i de siste tider kommet. Så det er jo, da du har det samme med profeten Jeremia, tror jeg det, som, du vet, nordrike Israel, disse 10 nordligaste statene som blir i Gamle Testamentet blir omtalt som Israel, de synda noe alvorlig mot Gud. Det var mye verre da enn det var i Juda i sør. Og disse israelskongene, de var vonde alle som en, altså. Det var ikke en skapelig konge i hele nordrike i alle de år da riket eksisterte. Og så gikk det jo så ille med de da, til slutt. At assyrerne kom og førte de i fangenskap og ødela og rev ned Samaria som var hovedstaden og flytta folk i fangenskap og tvangsflytta andre folkeslag til å bosette seg der i Samaria. Det var jo ikke der Gud ville, men dette gikk sånn for at ikke de hørte på Gud. Og så, når det da gikk så ille, så vet du, Juda i sør, da var jo mye bedre da, heldigvis, i perioder, men det var ikke bra der heller. Og da kom profeten og så sa han at, så brukte han et bilde da. Det var to søstre. Det var en søster som heter Oholia, og en som heter Oholobia, eller et eller annet i den duren. Jeg husker ikke, jeg greier ikke igjen i det i farten. Men disse to søstrene da, det var et bilde på Israel og på Juda. Ikke sant? Og så er profetordet da at denne her eldste av de søstrene, som var da Israel, hun levde sånn og sånn i synd. Og så gikk det så gale da at disse her som hun selgte seg til, han bruker sånne bilder av å drive hor, og disse her som, mennene da, som hun selgte seg til, de kom og ødela henne. Altså konsekvensen for å leve et sånt liv var at hun ble totalt ødelagt. Men så hadde hun en yngre søster da, Juda, ikke sant? Som så hvordan det gikk med store søster. Men hun lærte ikke av det. Hun lukket øynene igjen og på en måte nekta å lære. Nekta å se realitetene i øynene til tross for at Gud sendte profetene sine igjen og igjen og igjen og advarte. Og til slutt så gikk det ikke bedre med Juda i sør heller enn at det gikk sånn som Gud sa. Babylonerne kom og ødela Jerusalem og ødela Judea og førte folk også i fangenskap i en del år før Gud begynte å gjenreise landet. For det var jo da så på Guds hjerte. Gud ville ikke at det skulle gå sånn. Sant? Men det her å advare mennesker som lever feil, det er ikke å dømme. Det er ikke å sette seg på den store domstolen og leke Gud og si at nå skal jeg fortelle deg hva du gjør feil. Det handler ikke om det. Men vi trenger å ha Guds hjertelag for mennesker som går feil. For å si at Gud vil ikke at dette skal skje. Så det var litt om det å advare. Ja, det var liksom det å vise til rette. Men dette her må sette mot i de motløse. Nå har vi allerede hørt i dag at Gud har ikke gitt oss motløshetsånd, men han har gitt oss kraft og kjærlighets- og visdomsånd. Og dette med motløshet er altså da ei ånd, har vi hørt i dag. Trond delte om det. Ikke sant? Eller Louise la oss om det. Jeg vet ikke hvor leis det er med deg, men jeg har denne evnen til å være litt motløs. Jeg må bare innrømme det. Jeg vil at jeg skal kjenne meg sånn som jeg er. Jeg har ingenting å prøve å skjule. Men tendensen, du vet, motløshet er en åndsmakt. Og denne her åndsmakten, den er ute etter kanskje noen mer enn andre, da, vet jeg ikke. Men det er veldig lett av og til å bli... Altså når på en måte ting skjer, så opplever jeg at det hender av og til at fienden bruker ting som skjer til å ta mot det ifra meg. Og da ble jeg litt tung, altså. Jeg ble litt tungsindig. Og da vet jeg at det er to ting som hjelper, altså. Det er to ting som hjelper. Og det ene er bønn. Der du bekjenner og proklamerer og tar tak i ting og reiser deg. Og det andre er fellesskap med noen. Noen å snakke med, noen å si hvordan det er, så kan sette mot i deg. Og vet du, når jeg er med Svein, så da får jeg mot, altså. For han tror jo ting om meg som hverken jeg eller andre tror på. Ja, jeg skal ikke se hva det går på, men det handler store tanker. Men det er ikke da så folk alltid sier, men det er bare dette her å være sammen. Bare da være sammen og være seg selv. Så fellesskap er et helbredende fellesskap. Bare du er sammen, snakker i lag, så kommer Guds ånd, og så er det akkurat så... Ja, hvorfor skjedde ikke det når jeg gikk for meg selv og snakket med meg selv? Jeg vet ikke, men vi trenger hverandre. Gud har gjort det sånn at vi trenger hverandre. Vi kan ikke leve som åndelige eremitter. Vi trenger hverandre. Og så sier han dette her, vær langmodige med alle. Dette her å være langmodig, det er et sånt ord som jeg har fant ut av her i dag tidlig. Jeg måtte ned i hyllen og finne studiebibelen min fram. Makromytia. Er et ord så på gresk. Og da, egentlig så betyr det å ha sånn, et ord som ikke bruker det, men som du kanskje forstår, langsinn. Det å ha et langsinn, det er veldig nært av å være tålmodig. Sant? Men det går på at det her å ha et sinn som behelt selvkontrollen og styrken lenge. 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 Sånn at du vært aldri trøtt av å lære deg de samme tingene. Sant? For du er så langmodig, langsindig. Du har selvkontroll, du hisser deg ikke opp og fyker opp i sinnet. Nå er det tre ganger jeg har sagt det, og du hører ikke, så fyker du opp i et felles sinne. Det er ikke å være langmodig, det er det motsatte. Sant? Bevare selvkontrollen og bevare styrken lenge, fordi du har tro på hva Gud skal gjøre. Du vet, når du oppdrar unger, så er du nødt for det. Du kan ikke si til en toåring, for eksempel, at, eller si om en toåring, at ja, nå skal jeg gi han ett år på å få skikk på han. For da, om ett år så er han bare tre. Du er nødt til å være mer tålmodig enn da, hvis du har unger. Mange år. Så det er godt å trene seg i sånn langmodighet. Men du vet, det er veldig, en veldig god ting som hjelper oss til å være langmodige. Det er at vi tror på at Gud gir sitt verk. Og da kan du slappe av i forhold til det, at ikke det er alltid dine ting som blir respondert til. Men det er dette her at, vel, det var rett jeg sa, vel, hjelp det da? Ja. Ser du frukten av det? Vel, kanskje ikke enda, men jeg tror at det hjelper det. For det at ordet går inn, du sår ordet. Det er ikke sånn at du kan så gras, og så går du neste dag og er skuffet for at ikke det vokser opp. Det tar tid. Men den hellige ånd bruker det. Sant? Hjelp dem å evangelisere og forkynne evangeliet. Du snakker om Gud med folk. Sant? Så er det gjerne negative. Ja, men såkornet er sådd. Såkornet spirer da. Det veks av seg selv, ber jorda grøde, sier Jesus. Av seg selv. Fordi det er Guds liv i dag. Så sier han at det her at det er alltid glade. Karian har jo allerede snakket litt om det i dag. Hun ser ut som hun alltid er glad, i hvert fall når jeg ser henne. Jeg har aldri sett henne uten å smile. Jeg vil ikke se det heller. Greier vi da uten hjelp fra hverandre? Noen mer enn andre. Det er alltid forskjell på oss, men jeg tror at vi trenger hverandre for alltid å være glad. Jeg er i hvert fall sånn skrudd sammen at jeg er avhengig av andre for alltid å være glad. Jeg er da. Og det er ikke det at jeg er noe sånn spesielt, hverken spesielt depressiv eller, eller hva heter det, sånn tungsindig eller noe sånt. Det er bare da at det er mange ting som skjer. Du ser mange ting, og det er mange bører som blir lagt på deg. Og midt oppi da var det for Paulus også, men midt oppi da, så gleder han seg. Når andre gikk imot han, så gleder han seg. Når andre forkynte evangeliet for at hans børde skulle bli tyngre og bære, så gleder han seg da også. Han bare fant tingene og gleder seg over. Og det er ganger når ikke du greier å se de tingene selv, men det er da du trenger andre. Og det er da du trenger disse mødrene og fedrene som er, sant? En dag er Franken en far for meg, og neste dag er jeg en far for han. Det er ikke sånn at er du en far og en mor, så er du alltid da. Med alle folk som er mødre og fedre, så trenger vi mødre og fedre. Sant? De som blir foreldre selv, de trenger å selv ha foreldre som kan hjelpe dem av og til med barnepass og med råd og med mange ting. Så ungene trenger både fedre og bestefedre og bestemødre og alt det der. Sånn. Sånn er det i det åndelige også. Så vær alltid glad. Be uavlatende og takke alltid Gud. For det er Guds vilje for oss. Det er en god ting å oppdage hva Gud vil for oss, i det minste. Så noe Gud vil for oss, det er at vi skal be uavlatelig og takke Gud. Og det er en veldig nøkkel. Når du ser problemer, når du ser utfordringer som ikke er sånn som det skulle være, så er det alltid en god ting å begynne med å takke. Og det du kan takke for, om ikke du ser noe positivt, så kan du takke for at Gud har en plan. Du kan takke for at Gud har kraft til å forandre. Du kan takke for at Gud er med deg til å ta tak i tingene og berøre og så inn noe såkorn og alle sånne ting. Vi treffer mange mennesker og tenker, er det håp for dem? Ja, du kan takke Gud for at det alltid er håp. Håp er en fantastisk ting, egentlig. Jeg skal ikke begynne å snakke om håp, men håp, så du alt ser oppfylt, er ikke noe håp. Håp vil dermed alltid være noe som enda ikke er oppfylt. Håp er alltid noe som enda ikke er en realitet. Det er derfor håp er så fantastisk. Og det å tale ut håpet, bekjenne håpet for øverstepresten, som er øversteprest for bekjennelsen av vårt håp, det er å forårsake at Jesus selv som øversteprest går inn for far i forbønn for den bekjennelsen. Så når du har mennesker så du tenker du kan sørge over det at de har gått feil I livet. Nei, du har et håp. Du har et håp så du kan bekjenne. Og når øverstepresten hører den bekjennelsen, du skjønner da, det å være øversteprest alltid å gå framfor far I bønn. Med sitt eget offer, med sitt eget blod. Jesus går I forbønn for oss, visste du da? Og han tar tak I den bekjennelsen som meg og deg har. Og så sier han noe om at vi skal ikke slutte ut anden. Slukk ikke ut anden, sier han. Vel, hvordan kan vi slutte ut anden? Vel, sier jo da at han sier at ikke vi skal gjøre det, så må jo da gå an. Du kan selvfølgelig aldri blåse ut Guds ånd sånn at han ikke der lenger. Det kan du aldri. Men det går an å blåse ut ånden ifra fellesskapet. Det går an. Baktale. Sløkke ånden. Jeg husker en mann som ikke lever lenger, men som jeg kjente for, som var en fantastisk misjonær og en åndelig far for veldig mange. Han fortalte historier ifra første par tiår etter krigen. Han reiste rundt på forskjellige plasser I Norge. Og han så vekkelsen komme. Mange plasser som jeg og deg kjenner, som har vært tunge plasser, som har vært religiøse plasser I nyere tid. Men Gud begynte å gjøre ting på disse plassene. Og folk ble frelst, og ånden ble tent, og det var en vekkelsesluft som blas. Så gjorde at de kunne stå der I veka etter veka etter veka og se folk komme, søke til møtelokalene, ta imot Jesus og virkelig bli berørt av Gud. Og så fortalte han meg også forskjellige plasser, jeg skal ikke si hvor det var, men han fortalte meg forskjellige plasser, der midt I det som Gud gjorde, så kom det folk som stod opp og begynte å kritisere, og begynte å baktale folk som ikke var der. Og fordi det ikke ble tatt tak I og stoppet og felt en dom over, så sløkte det ut hele vekkelsen. Det skjedde ingenting mer. Guds nærvær var der ikke lenger. Sant? Så vi må ikke tillate ting som sløkker ånden ut. Paulus sier jo da i Efeserbrevet for eksempel, ikke sant? Kapittel 4, at Efeserbrevet kapittel 4, jeg må vise brillene på meg så jeg ser, Efeserne 4, vers 29-32, så står det sånn. La ikke et eneste råte ord komme fra deres munn. Si bare det som godt, og det som tjener til oppbyggelse der det trengs. Så det kan bli til velsigning for de som hører på. Gjer ikke Guds heilage ande sorg, for andene segler det ber til den dagen det skal frias ut. Vær ikke harde og hissige og sinte, og holdt opp med skrål og spott og all annen vondskap. Vær gode mot hverandre og vis medkjensle, så det tilgir hverandre, liksom Gud har tilgivet dykk I Kristus. Her var det mange ting han sa vi ikke skulle gjøre, og så flere ting han sa vi skulle gjøre, for ikke å gjøre den hellige ånds sorg. Som jeg tenker viktig, og nå kjenner jo jeg, så godt som jeg kjenner menigheten, så kjenner jeg ikke menigheten som da som han sier her at vi ikke skal gjøre, for all del. Men jeg bare tenker det så godt å være våkne, Og i det her å være mødre og fedre hjelper hverandre også, ikke sant, om å høre ting. Men da å tilgi hverandre, da ikke være harde mot hverandre, og ikke ville tilgi hverandre, det også sånne ting som sløkker ut. Men da leve I tilgivelse, leve I raushet, leve I godhet og miskunn overfor hverandre, ville det beste, tro det beste, og alltid oppmuntre og si det som tjener til oppbyggelse. Det betyr ikke at ikke vi skal, det, altså når vi snakker her om sånn her eneste råte ord kommer bare det som går til å tjene til oppbyggelse der det trengs, så betyr ikke det at ikke gode historier, at ikke vitser og ordspill og alt som morsomt ikke oppbyggeligt. Det bare at det skal være rent. La det bare være rent. Ikke sant? Jeg vet, en av profeterne også snakker om at han hører lyden av folk som kjemter og ler. Det en god ting. Det sånn det skal være i Guds hus, at det latter, det glede, det begeistring, og det gode historier. Og vi må ha lov å le av det som morsomt. Det mye som morsomt, og vi kan le av oss selv, og vi kan også le av hver andre, men la det være rent. Ikke la det være negativt. Ikke la det være for å skade noen. La det være rent og ryddigt hele veien. Det kan vi hjelpe hverandre til. Og så sier han at her, la Gud helge oss helt igjennom. Visste du forresten at det er Jesus som helger deg? I Hebreerbrevet 2, vers 10-11, da står det om dette her. Da slo jeg forsynet meg rett opp på det, som vi ser her. Gud ville føre mange barn til herligdom. For han og ved han er alle ting. Da måtte han la opphavsmannen til frelsen nå fullendinger gjennom lidinger. Han som helger, og de som blir helger, kommer alle fra den ene. De forskjemmes ikke sånn ved å kalle de søsken. Han sier, jeg vil forkynne ditt navn for mine brød, midt i forsamlingen vil jeg prise deg. Jeg la oss fra Hebreerbrevet kapittel 2, og vers 10-11. Når vi leste dette her, så oppdager vi at Jesus ikke skjemmes over oss. Jesus er den som helger oss, og han skjemmes ikke av å kalle oss brød. Vi er de som blir helger, og jeg tenker, hvorfor skulle vi skjemmes over oss selv? Når Jesus ikke skjemmes over oss, så tenker vi skjemmes over oss selv heller. Ikke sant? Han selv, står det, fredens Gud, er det som helger oss helt igjennom. Og det er med på å gjøre at vi skal stå ulastende når vår Herre Jesus Kristus kommer. Han som har kalt oss, han er trofast. Han skal gjøre det. Han skal gjøre det. Og alt han har kalt oss til, vil han gjøre oss i oss, og han vil gjøre det gjennom oss. La han få gjøre det. Det er å leve i tro, og la han få lov å gjøre det. Og det her tenker jeg det er så viktig å ha dette trosaspektet som kommer i denne tydningen i dag. Det her trosaspektet på at Gud er den som skal gjøre det. Det er hans kraft der står til. Og veldig ofte så får vi sånne der veldige fokus på oss selv, som jeg tenker er så unødvendig og så borti, egentlig bare tar fokuset vekk ifra troen vår, når vi selv kommer i veien, og våre opplevelser av ting og følelser av ting står i veien. Og jeg tenker for eksempel, sant, av og til det her er en historie jeg sikkert kanskje fortalt for mange år siden, men det her er så klassisk eksempel på å ha feil fokus. Det var meg selv det skjedde med. Det var den tiden jeg var selger. Og jeg var i en kommune et stykke herifra og besøkte noen gara som lå ut på et nes på en plass da. Og når jeg kjørte tilbake igjen, der bortifra, så lå det var et sånn lite gammelt hus som lå kloss i veien. Veien, kan du si, veien og kjellermuren da gikk helt i ett. Og akkurat når jeg kjørte forbi det huset, så jeg da at inne i vinduet, der satt en gammel mann. Og akkurat i dag jeg kjørte forbi det huset, og jeg så denne gamle mannen, så talte jeg ut til meg så klart og tydelig at det gikk ikke annet å misforstå. Og han sa, han der trenger evangeliet. Og da tenkte jeg at når Gud sa det til meg, så må det være for at han ville at jeg skulle gå og gi han evangeliet. Men så kom jeg inn i en sånn der dum og teit fokus på meg selv. Jeg tenkte, begynte å diskutere med Gud om hva tid jeg hadde til da akkurat nå, og så videre. Og jeg var på jobb, og hvordan jeg kunne bruke arbeidstimer, så fant jeg ut at det her er jo en latterlig diskusjon, snu og kjør tilbake. Jeg så snudde jeg og kjørte tilbake, parkerte bilen, jeg gikk opp og bankte på, og mannen kom ut. Han bodde tydeligvis der helt alene. Det tok ganske lang tid før han kom ut, og når han kom så kom han. Og så hadde jeg ikke tro. Men jeg hadde fokuset på at jeg skulle være lydig, for da at hele fokuset mitt var at, at jeg orket ikke sitte resten av denne dagen her og resten av denne veken her og slite med samvittigheten min før at jeg ikke var lydig. Det var det som var fokuset mitt. Det handler ikke om min lydighet. Det handler ikke om det. Det handler om en som trenger evangeliet. Så jeg begynte å rote det til at jeg var noe her i nærheten, og så var det noe da at jeg av og til likte å snakke med folk om ting som hadde med Gud å gjøre, og kvenne i vei på noe sånn der visvass. Så gjorde han til slutt sa at nei, da hadde ikke han tid til, og så gikk han inn at. Og så har jeg tenkt på, i alle år etterpå, så tenkte jeg på hvor klassisk det eksempelet var på å ha fokuset på seg selv, i stedet for å tro til Gud. Det jeg selvfølgelig skulle sagt, det var at jeg kjørte forbi huset ditt. Og når jeg så deg i vinduet, og den levende Gud, han som elsker deg overalt, han talte til meg og sa at du trenger evangeliet. Derfor tror jeg at du er en som sitter her og leiner og tenker på at livet ditt snart er slutt. Og du vet at du har hørt ting som handler om livet ditt og evigheten din. Og nå har Gud sendt meg for å gi deg evangeliet. Og i dagen når du skal få kjenne at frelsen skal komme til ditt hus. Og du skal få lov å ha fred i hjertet ditt. Da har jeg talt i tro. Sånn, av og til møter også, jeg følte liksom jeg fikk en tanke, men jeg vet jo ikke om det er Gud, det kan jo bare være meg selv, men det kan jo hende da også. Og men så fikk jeg sånn hjertebank, at du begynner å lure på om du må ringe til doktoren, vet du. Og så fikk jeg sånn hjertebank, og da må jeg bare være lydig. Hør, det handler ikke om din lydighet. Hvis du tror at det er Gud, jeg karikerer litt, men du vet, sant? Du vet hvordan vi alle har det. For at vi kjenner oss igjen. Jeg kjenner meg igjen. Vi kjenner oss igjen. Men det er derfor jeg sier det, for at la oss hjelpe hverandre til å tenke, ok, hvis jeg tror at Gud sier, ja, så sier jeg, så sier Herren. Hvis ikke jeg tror det, sitter god. Ok?